Filtuma waliin sana gaa jarakhaan VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtani dhiyaadha. Raadiyoon VOA sagantaa Afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal saatii lamaa odhakka haga saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirra caqasuu jirtan laayyuu jalqabna soora alaqeetti. Akka ibsu Koongireesii Federaalistii Oromootti bulchiinsi godina Wallaggaa dhihaa warri dhiyoo tana gulisootti nama nagaa fixe. Haan qabnee haan dura tarkaanfii fudhannee jedha. Ijjechaan sunilleen agoosta 1 qofa irratti xiyyeeffattee miti jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa tarkaanfii mootummaan isa naannoo Tigraay irratti fudhachuu jiru irratti sanbaate dabre. Ibsi kenna Ameerikaaf addunyaatti namni dorgommii boksii yookaan tantoommuutiin beekamu ka sekendii 30 keessatti dhiira hedduu cinaachi lafaan ga'e Maayik Taayisan. Maayik naaf sibiila jedhaniin kaane qarii hubamee dorgommii lakkise amma bultii 20 duubatti waan ta'u na eegaa jechuu jira. Waan irra isaaniitti himu keessaa tokko oduutu jubeenutti.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo magaalaa Maqaleetti dilbata kaleessaa xayyaarri haleellaaf ergame farra xayyaaraan rukutamee kufe jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay beeksisee jira. Xayyaarri kun waaree dura gara sa'a naannoo 5 gara naannoo Maqalee dhufuusaa waajjirri koominikeeshinii naannoo sanaa ibsa baaseen beeksiseera. Xayyaarri waraanaa sun fixiinsa sanyiif kan ergame ture jedha ibsichi. Miseensi koree hojii hawwachiiftuu Iwwahaat Geetaachoo Raddaa xayyaarattiin waraanaa sun kaleessa misaayilaan haleelamtee kuftee caccabdee jechuudhaan televiziyoona naannoof ibsaniiru. Kaleessaaf dheengadda Maqalee akkasumas magaalaa Addigiraat keessatti haleellaan samiirraan raawwatamuuf yaalamaa ture. Yaaliin sunis uummata irratti kan qiyyaafate ture jedhan. Balalsiisaan xayyaara naannoo Maqaleetti rukutamee kufe lubbuun haa jiraatuuf dhiisuun hin beekamu ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa lubbuun jiraate yoo ta'e bakka xayyaarri sun itti kufte naannoo indartaatti barbaachi geggeeffamaa jira garuu misaayilaan waan haleelameef carraan lubbuudhaan ooluu xiqqooraa jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessaa kaleessa dargaggoonni caccabaa xayyaaraati kan jedhan qabatanii dhaadachaa turan. Magaalaa Maqalee kaaba gama bahaa naannoo Arguuree jedhamutti xayyaarattiin rukutamtee kufuun ibsameera. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Itoophiyaan gara wal waraansa hamaatti akka hin seenne jechuudhaan gamtaa Afrikaaf waamicha godhaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf xalayaa erganiin kan guddina saffisaan beekamtu Itoophiyaan gara diigamuuf wal waraansaatti deemaa jirti jedhan. Uummata Tigraay hoogganoota ofii filachuu isaatiin mootummaan federaalaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan waraanaaf qophaa'aa ture ka jedhan Dr. Dabratsiyoon xalayaa erganiin yeroo ammaa uummata Tigraay irratti waraanni ifatti labsameera jedhan. Biyyattiin wal waraansaatti akka hin seenne gamtaan Afrikaa paartileen siyaasaa dhimmi ilaallatuuf waldoolii siivikii hirmaachisuudhaan mariisisu furmaatisaa marii hunda hirmaachise geggeessu akka ta'e ibsaniiru jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojiin seera eegsisuu geggeeffamaa jiru seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateeffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeettii kan qabu mootummaa biyyaan geggeeffamaa jira jedhan. Dubbiimaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Mohaammed Tasammaa garuu kan Maqaleen rukutamee kufe jedhan jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa itti gaafatamaa dhaaba basaasaa ministirii haajaa alaaf itti gaafatamaa waraana waliigalaa haaraa muudanii jiran. Muudamuun kun naannoo Amaaraa irratti dhiibbaa kan geessise ta'us mootummaan ibsa kenne hin qabu. Muummichi ministeeraa Abiy Kaleessa fuula feesbuukii isaanii irratti himannaaf heerri cabuu jechuun aangawoonni Iwwahaat hanga tokkoon himannaalee dhiyaatillee tarreessaniiru. Sanbata darbe barreessaa duree tokkummaa mootummootaa waliin haasaa bilbilaa geggeessuun isaaniillee ibsameera. Tokkummaan mootummootaa ibsa baaseen hoogganoonni lamaan naannoo Tigraay keessatti sabatiinsi dhabamuu araarteessummaa IGAD ilaalchisee mari'achuu isaanii beeksisee jira. Durataan paartii dimookiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barahee tuuta oduuf ibsa kennaniin hoogganni Iwwahaat tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru waraana uummata Tigraay irratti geggeessamu fakkeessuun olola dhugaarraa fagaate jedhan. Maatii isaanii gara biyya alaatti erganii uummata Tigraayiif quuqamuu fakkaachuun fudhataman qabu jedhaniiru. Fedhiin uummatichaa dhiibbaa jalaa ba'uu waan ta'eef uummata Tigraayiif akka dhugoomu kanaafis akka hojjetan Dr. Aragaawii beeksisaniiru. Tarkaanfiin waraanaa fudhatamus uummata irra miidhaa kan geessisni of eeggannoon akka ta'u mootummaaf waamicha dabarsaniiru jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. raayyaa waraana biyyaa biyyaaf gaaddisa ta'e irratti aleellaa raawwatame jedhamu dura dhaabbachuuf adeemsa godhamu keessatti uummati obboleessa ta'e kan Tigraay akka hin miidhamne jiraattonni magaalaa Hawaasaa gaafatanii aleellaa waraana biyyaa irratti raawwate balaaleffataniiru. Jiraattonni magaalatti pirezidaantii naannoo Sidaamaaf aangawoota naannoo waliin marii innaa geggeessanitti waggoota 27 darbaniif uummata saame kan jedhan garee uwahaat irratti tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru kan boodatti harkifate ta'us kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ladaamoo uummatichi dammaqee naannoo isaa akka eegu yaadachiisanii naannoo sana aanaaleef gandeen keessatti nageenya uummatichaaf jecha waraqaan eenyummaa haaraan akka hin kennamne dhorkamuusaa yaadachiisanii ugurri kanneen biroonillee kaa'amuusaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbatee kan badii dalagu garee uwahaat umrii gabaabsuu qaba jechuudhaan hoogganaan naannoo Amaaraa inni haaraan obbo Tashaagar Aagaanyahu dubbataniiru. Nagaa naannoo Amaaraa eegsisuuf cimanii kan hojjetan ta'us waadaa seenanii jiran. Kan itti gaafatama olaanaaf gara mootummaa federaalaatti darban pirezidaantiin naannoo sanaa kan duraanii obbo Tamasgan Xiruneh Gamasaaniin inni ijoo ta'e yoon dhabamsiifamne shororkeessummaan hin dhabamu jechuudhaan sirna geggeessaa isaanii irratti dubbataniiru. Obbo Aagaanyahu Tashaagar akka jedhanitti ajandaan isaanii investimentii, dargaggootaaf carraa hojii banuu, qonnaaf tuurizimii irratti akka hojjetan ibsaniiru. Naannoo isaanii kan mudate qormaata yeroo ofiirra aanuuf sochii ta'ullee akka isaan deeggaran dargaggootaaf paartilee morkattootaa akkasumas uummata Amaaraaf waamicha dabarsaniiru. Uummata Tigraay illee raayyaa ittisa biyyaa cina akka dhaabatu gaafataniiru jetti Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Waraansi naannoo Tigraay keessatti geggeessamu akka dhaabatu hawaasi addunyaa dhiibbaa akka godhu ka gaafatu hiriirri lammiiwwan Itoophiyaa naannolee Waashingtan DC'f naannoo see jiraataniin geggeessame har'a magaalaa Waashingtan DC keessatti geggeessameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp filannoon pirezidaantummaa wal'ee himannaa jedhu kan itti fufan yoo ta'u ka filannoo sana injifachuun isaanii labsame taanaan pirezidaantii duraanii Joo Baayden immoo gurmuu COVID-19 duulu kan ofii isaanii kan uuman ta'uu beeksisanii jiran gabaasaa Michelle Queen jaallannee dhiyeessa.
Erga filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi sadaasa sadii darbe kana gaggeeffame as biyyattiin bakka lamatti qoodamuun dhugaa ta'ee jira. Itti aanaa pirezidaantii kan turanii fi akka injifatan kan tilmaamame Joo Baayden akka jedhanitti gara biyyattii bulchuutti ce'uufan jiraa jedhu. Pirezidaant Tiraamp immoo sagalee uummataa lakkaa'uun kutaalee biyyattii keessatti itti fufee jira. Kana malees kutaalee shirri hojjetameera jedhame keessatti iyyata koo akkanaa ilaalamuuf carraa argachuun qabaa jedhan. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa Kiristiin Noo'em bulchituu kutaa Saawus Daakotaati.
What I think is interesting is this declaration from some individuals saying it was an overwhelming victory for Joe Biden.
Namoonni hangi tokko Joe Biden waliigalaan injifateera jechuun labsuun isaanii nama dhiba. Kun ta'uu hin danda'u. Sababiin isaas kutaalee hedduun sun ammayyuu sagalee uummataa lakkaa'aa jiru jedhan. Hoogganoonni paartii demokiraatotaa gita isaanii kan warra rippaabilikaanotaaf gaaffiin dhiyeessan biyyattiif jedhaatii Baayden injifachuusaa fudhadhaa yookaan shira hojjetame jettaniif ragaa dhiyeessaa ka jedhu ture. Kiris Kuuns senatara demokiraatotaa kan Delaware irraati.
If Republicans are going to support President Trump in his resistance to accepting the outcome of the election, the president needs to show some facts, not just angry tweets.
President Trump ba'ii filannoo hin fudhadhu isa jedhan sana rippaabilikaanonni ni deeggaru taanaan ragaa dhugaa qabu agarsiisuu qaba. Barreeffama mufannaa Twitterii irratti baasu sana miti jedhan. Gareen Baayden akka labseet Baayden gara biyyattii hoogganuutti ce'uuf garee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetu hundeessee jira. Gama kaaniin amajjii 20 Baayden kakatanii aangoo qabachuuf karoorri ba'e itti fufeera. Guyyaa sirna kakuu sanatti Baaydeniif Tiraamp waltajjii irratti mul'achuun ergaa guddaa qaba. Biyyattiin duula filmaataarraa gara waan itti aanuutti ce'uuf qophiidha jedhameera.
Kan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa falmisiisaaf yeroo dheeraa fudhate injifachuun isaanii labsamee Dimokiraatichi Joo Baayden qophee mootummaa dhuunfachuu battala innaa jalqaban amajjii 20 innaa hirbuu seenanii aangoo fudhatan imaammata ijoo Tiraamp kan haquuf jiran ta'uu beeksisan. Joo Baaydeniif kan itti aantu pirezidaantii ta'uun filataman Kamaalaa Haariis kaleessa marsariitii aangootti ce'uu isaanii beeksisu kan labsan yoo ta'u addunyaan battala fuula isaa gara weerara vaayirasii koronaa ittisuu daddaaqama dinagdee biyya guddittii weerara kanaan raafamteef jijjiirama qilleensaa akkasumas loogii sanyii tooftaan oofamu ittisuu irratti fuulleffachuu qabnaa jedhan. Bulchiinsi Baayidaniif Haaris haalawwan qormaata nutti ta'an dura dhaabbachuu isaa mirkaneessuuf guyyaa jalqabaa kaasee ni hojjenna. Fayyummaa biyya keenyaa eeguu, carraa milkaa'inaaf qabnu haaressuu, qixxummaa sanyii leellisuu fi jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuuf qabsoo goonu itti fufna. Akka Ameerikaatti tokkummaan waliin ni dhaabbanna. Isa kana duraa caalaa cimnee ni kaanaa jedhaniiru. Marratti soduu ispoortiif gara soraattan isin dabarsa.
Waldorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL tti jiran 7-9 jiran 17-17 hafe. Taphakaleetiin kilabiin Texan kilabii Jaguar 27-25, Dolphins Cardinals 34-31, kilabii New Orleans Saints ammoo kilabii Tampa Bay Buccaneers 38-3 moote. Kilabiin akka ammoowwantuun tataphataa beekamaa NFL Tom Brady nama marroja waancaa kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa Super Bowl moo'e. Dorgommii FA Cup illetti jiran dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliziitti dhibbedduu waliin taphata. Takkumaamtee innaan achumaan keessa galta. Hagammaatti Arsenaalitti marroo 14 shaampiyoonaa ta'e. Ardammoo kilabii Oxford Cityitii fi Northampton Townitti waliin taphata. Dorgommii FA Cup tana marsaa 12 taphatan. Marsaan qaraa First Round ardhobbaati. Marsaa qaraa tanaayyuu keessa kilabii 48 jira. Dorgommii guyyaa boqonnaa taphatan waan taateef agagannu dhufuulleen deemti. Haaniin sibiili jedhan, haaniin ammoo jabaan namni dhufu caalu jedhaniin. Mike Tyson fi Roy Jones jarilachuu nama Ameerikaatiin dorgommii boksii yookaan tantoommuutiin addunyaa keessa beekan. Jones nama ganna 51 marroo 75 dorgome 66 moo'ee tan keessa 47 warra waliin dorgomu dhaheelee tolche nokaawut. Ufi ammoo marroo 9 moo'an. Ayireen maan ammoo maqaa moggaatii Mike Tysoniiti. Tyson naaf sibiilaati jedhaniin amma nama ganna 54 marroo 58 dorgomee 50 moo'e tan keessa 44 nokaawut warra waliin dorgomu dhagaggabsee dorgomii keessa baase. Jamoo amuufi. Jarri kun UBM dorgomii lakkise. Ammaan tan ammoo walitti qophaa'u jira. Arki Mike Tyson haga mariifataani abbaa isaa wal dorgome beeka. Taatullee sekendii 30 keessatti dhiiradduu cinaachi lafaan ga'e. Yoo dorgommii sun irra baatisee eegadhaa jedheen Holyfield. Holyfield illee nam dorgommii tan irratti guddoo beekan. Holyfield nam gargaarri 24 gara 28 duratti Mike Tyson waliin wal dorgomu. Holyfield nam gana 58 barkumti 1996 keessa Mike Tysonii wal dorgome gaafas Holyfieldtti mo'ee jedhaniin marsaa 11 keessoo irratti. Ganni tokkoon duubatti ammoo barkumti 1997 walitti dachaan marsaa 8 irratti walitti dachaan Mike Tyson ittuun midhaafatetti ilaalum laaletti gurra Holyfield qarxaam tolche. Ammallee teeffataa jennaan qabanii gargar baasan achumaan taphii dhumate. Gaafas Holyfieldtti mo'ee jarri kun ammaan tan garganni 20 wayitiin duubatti walitti dachaa guyyaa 20 hafe. Yoo hanqachuu baatte oduun ispoortii gabaabduun tanu.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
VOA afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lola naannoo Tigraay irratti sanbaatti dabre ibsu kenne lola kunin gara lola guddaattu jijjiiramuu danda'a jedhanii yaaddoon jira.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru seeraan buluu diduun mudate akkuma xumura argateen kan dhaabbatu ta'uu ibsan. Ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin waa hillan keenya yaaddoo qaban ibsaniif Itoophiyaa ni dinqisiifattii jedhaniiru. Akka biyya abbaa biyyummaa ofii qabdu tokkotti dandeettii dhimma biyya keessaa gaggeessuu qabnuun duulli kun gaggeeffamaa jira jedhan. Miseensi koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF kata'an Obbo Geetaachoo Raddaa Dilbata Kaleessaa akka jedhanitti xayyaara waraanaa Itoophiyaa kuffisneerra jedhan dubbi himaan ministiriitti isaa kan Itoophiyaa Jeneraal Mahammad Tasamma jecha kana fudhatama dhabsiisuun jeettonni keenya hundumtuu ergama isaanii raawwachuudhaan nagaan deebi'aniiru jedhan. Sanbata darbe barreessaa dureen tokkummaa mootummoota muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbataniiru. Akka ibsa tokkummaa mootummootaa baase jedhutti lameenuu muddamiinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa fi maanguddummaa igaadiif waajjira barreessaa dureen gaggeeffamu irratti dubbatan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Dilbata Kaleessaa tarkaanfii waraanaa Tigraay irratti gaggeeffamu itti fufuu beeksan. Duulli kunis seera kabachiisuuf kan jedhamedha jedhaniiru. Samii irraa haleellaan gaggeeffamu. Biyyattii keessatti wal waraansa sibiilotaa kaasaa sodaan jedhu akka dabalu taasise. Muummichi ministeera Abiy hoogganoota Tigraay waliin akka dubbataniif waamicha tokkummaa mootummootaa fi michoonni kutaa sanaarraa dhiyaate fudhatama dhabsiisan. humnootiin hoogganaa Tigraayiif amanamoo ta'an maadhee waraanaa Itoophiyaa kutaa sana keessa jiru haleeluun meeshaa waraanaa hatuuf yaalan jechuudhaan Dr. Abiy torban darbe duula waraanaa labsan. Hoogganni Tigraay jijjiirama demokiraatawaa Itoophiyaa keessatti argame tuffatu jechuun himatan Dr. Abiy. Xayyaaronni waraanaa kan mootummaa maadhelee Tigraay keessaa rukutaa jiru. Iddoon kunis Sudaaniif Eertiraa waliin wal daangessa. Hojjetoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa akka gabaasanitti kutaa sana bakka hedduu keessatti wal waraansa hamaa deemaa jira. Dhiyoo xiqqaate jaajjeeffamanii hedduun madaa'aniiru. Dilbata kaleessaa Dr. Abiy qondaala waraanaa Tikanagaa koomishinara poolisii federaalaa fi ministeera haajaa alaa haaraa muudanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti walitti dhufeenya jabaa kanneen qaban gara sadarkaa olaanaatti ol baasan jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy bara darbe biyya ollaa taate Eertiraa waliin nagaa buusuun jijjiirama demokiraatawaa biyya cunqursaan guddaan keessa jiru Itoophiyaatti argamsiisan jedhamuudhaan badhaasa Noobeel kan nagaa badhaafamanii turan. Garuu ce'umsi demokiraatawaan Dr. Abiy waadaa seenan walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame kanaan balaan isa mudachuu malaa jechuudhaan gareen Intercrisis Group jedhamu torban darbe akeekkachiisee jira. Dr. Abiy haasawaa televiziyoonaan dhageessan irratti hoogganoonni Tigraay qabiyyee akkamiin irra deddeebi'anii seera cabsaa akka jiran hawaasni addunyaa akka hubatuuf gaafatan. Gochi isaanii kun mootummaan seera kabachiisuuf akka tarkaanfii fudhatu taasisee jedhaniiru. Hoogganni Tigraay gama isaaniin gosa Oromoo irraa akka ta'an Dr. Abiy dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa geessisaa turtan jedhee tarkaanfii ta'uu hin malle nurratti fudhataa jira jedhu. Waraanni TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan muuxannoo duula waraanaa qabu kun kuusaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaa jedhan hayyoon waraannii fi milishaan Tigraay walitti dabalamee 200,000-150,000 kan qabu ta'u gareen International Crisis Group hubachiiseera. Balaa guddaa mudachuuf jiran keessaa tokko waraanni Itoophiyaa gosaan qoodamuu mala. Akkuma kan Tigraay kan ofii qabaate san kun ta'aa akka jiru mallattoon agarsiisuu mul'achuu jalqabeeraa jedhu xiinxaltoonni. Biyya muddamiinsitti jabaatee jirtu kana keessatti dhalattoota Tigraay irratti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamuun yaaddessaa ta'u tokkummaan mootummootaa gabaasa iccitiin qabame kan dilbata kaleessaa baaseen hubachiisee jira. Koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw dilbata kaleessaa akka jedhanitti namoota 162 kanneen meeshaa waraanaa fi rasaasa qabatanii argaman kan hidhaman yoo ta'u kunis humnootii Tigraay deeggaru shakkii jedhuun ta'uu dubbatan. Shakkamtoonnis qoratamaa akka jiran ibsa baasanii hubachiisanii garuu gosa sakamirraa akka ta'an hin ibsine. Ittaantuu bulchituu magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee sanbata darbe akka jedhanitti miseensota TPLF kanneen bulchiisa Finfinnee keessaa hojjetan kan hidhaman yoo ta'u kunis nagaa dhabamsiisuu irratti karoorfatuu shakkii jedhuun ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Dr. Abiy waraana gara Tigraayitti sossoosaa yeroo jiru kanatti kutaaleen biyyattii hafan raafama hokkara gosaa uumamuun nageenyi qaawwaa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni.
Biyyaa afaan Oromoo meetira baandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan qophiyam caqasuu jirtan tan raadiyoonii haaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti hirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeetta. Akka bulchiinsi godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti warra lolliyoo sanaatiin guulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Uummataa jedhetti miilota baa'u shanii achitti nam fixanillee kan qabanii kan tarkaanfii irratti fudhatan nam hagan ajjeesni jechuu baatullee nama 45 qaqqabnee jenna. Akka koomishinerii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhetti Wallaggaa dhiyaatti miilota baa'u shanii 24 fixan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti namni milishootii abaa'u shanii guulisootti fixanii gosa tokko qofaa miti. Waan miilota baa'u shaniitiin himatan kan irratti. Oduu himaa isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedhu naakoor malkaa oduu nu ergeen.
Godina Wallagga lixaa aanaa Guullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 ajjechaa lammiilee nagaa ganda Gaawwaa Gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'ee ofii irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Obbo Eliyaas.
namoota buqqa'es maqaadhaan kan beekaman kan galmaa duraga hanga nama 200 naannoo sanatti kan agarre abbaa warraati. Guddina kan ammoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii hamma magaalaa Lajjootti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaa guddisoo sana keessa jirtu Callee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa Baabboo Gambeel deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii namoonni buqqa'anii haala nageenya isaanii yaachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubates qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'es akkuma kana ammoo kan sodaadhaan mana isaanii ijaajjitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaaniis bakki dhiisanii namoonni bakka walitti qabaman sanarratti magaalaa Diilaa Boqqolloo horumsaa ijaaramaa jiru sadarkaa lammaffaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsa kennamaafi jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara ooyiruu isaaniittis deebi'an midhaan hedduutu jira maasiirra wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan hatturraa kan eeggatan achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'u sodaa keessaa bahu waan akkasitti deebi'amaa jira. Abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii. Godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gadi achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kana jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idiliitti akka isaan deebi'anii hojiin hojjetamaa jiru. Aanaan guddisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalata daa'immanii gara oliitiin eeggannoof keenyee jirrus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo biratti federaalli kan ergee pirezidaantiin keenya kallattii kennuudhaan karaa oromiyaadhaa kan ergamanii gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiina shanii yeroo ammaa iddoo sana ga'ee jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jalaa gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu gahaadha kan dhufe jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis tiimiin fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'ee qulqullina naannoo haala inni eeggatu bishaanis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaate bishaanni gaarii fi akka isaanitti fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan. Namootni madaanii yaalii argataa turanis turaniiru jedhan obbo Eliyaas.
Qabatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukanneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeessan iddoo tokkotti nama 30 ta'uusaa jedhamurree dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana geggeessan qaama achi jiru kan qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa booda nama 11 kan ta'an buufata fayyaa Diilaa Boqqolloo kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkanuma sana miidhaan isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenyaan agarre 34 ta'a jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokkos akkuma kana ajjeesanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lafa walumaa galatti lubbuun namaa darbe nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti miidhaa kan nagee ilaale miidhaa salphaa kan ta'e immoo uffata fayyaa Diilaa Boqqolloo ammas kan jiran jiru. Isaan kun immoo lakkoofsaan nama 11-12 sakara keessaayyuu fayyadu immoo fooyyaanii gara maatii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Kanarraa kana fe inni miidiyaan ho'isee darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaada.
Sabaa'i maaliin tokko tokko haliillaan kun dhalattoota sabaa Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattootni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Awwaalaman kana keessa makaadhaan bulchaan ganda sanaa, maanajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achi waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluu dhanii kan maqaa kaasan kan isaanii wajjiniin du'ee awwaalan Oromoon gara nama shanii akka isaan ta'an maqaadhaan mukaasaa turan amma maqaa isaanii yaadannoo koorra jira.
Hidhattoota haliillaa kan raawwatan jedhan mootummaan abaa shanii jedhee kan waamu. Hidhattootni kunneen immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman irrattis tarkaanfiin fudhatameera jechuun akkasitti ibsu obbo Eliyaas.
Amma tasgabbiitti haalaan itti deebi'eetu jira. Tarkaanfiin fudhatames jira. Sakattoon naannoo sanatti gaggeeffamee jira. Akka gaayonaatti namni 45 dhimma kanaan kan wal qabatu to'annaa jala oolaniinu 45 keessaa harka akka kennataniif walitti bu'iinsa godhameen didanii deebisanii qaama nageenyaa naannoo sanatti bobba'ee jiru irrattis fincilaa kaasuuf kan yaalan irratti tarkaanfiin kan fudhatame jira. Akkuma kana immoo harka kan kennatan jira. Shakkii uummata naannoo sana jiruunis hawaasaatiinis heeruun irratti dhiyaatee to'annaa jala kan oolan jiru. Kanaaf yeroo ammaatti naannoo sanaatii hidhatee kan socho'u dhiibbaa geessisuu kan danda'u ammaaf odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jirurraa fageenyaanis achirraa hanga sa'aatii sadii hanga sa'aatii afuritti duranii hanga bosona limitii kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanaatti deemanii kan qulqulleessaniidha. Yeroo ammaatti wanti yaaddessaa ta'e hin jiru.
Obbo Eliyaas Tarkaanfii humnootni nageegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuurraaf qusatanis Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbe guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa Imaaleetiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattootni abaabshanii lammiilee nagaa irratti haliila raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Komishinarichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbillus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin haliillaa kan nuti raawwannee jedhanii turan. Akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Bitumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqii dhaabbitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasiin raawwachaa jiraanala. Waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana.
Haliillaa gullisoo torban darbe irraa namootni lubbuudhaan hafne bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kana irratti bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moor isaanii yoo dubbisan gaarii ta'a. Nama godina kana geggeessutti kan hin beeku raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii jiilaa gogoraa kanarra akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenye irraa akka dhageenyeen amaaraa dhimmi isaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu walakkaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka abbuu akka inni qabu akka ture jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waan sana sa'aatii afuritti ba'anii jinni immoo sa'aatii jaha walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana jinni galee badii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kanafi akkamittiin uumuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwa akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jedhu qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kanneessuu akkanaa akka raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhanis obbo Eliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitti galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessootu isaan irra jiraa inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii mari'a yeroo adda addaa godhameen abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa goonee galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadhaa galanii karaa kamiin dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemuudha. Kanaaf soror keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluu dararuun hojii piroojektii adda addaa gufachiisuu hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisuu investimentii gufachiisuu carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisuu jechuun biyya kana fayyaduutu hin ta'e biyya kana ajjeesuu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akka isaan qabsaa'an dhaamsa gurguddoo barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa ture jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa, haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebitti danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Itiyoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggootan darban sadan keessatti dhufe erga jedhame as Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Tarreessaan humna gajanne nagee ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti ta'an nagaan bulla.